Errusiak eta EB-ek ez dute akordiorik erdietsi Ukrainarako. Aitor Garmendia Etxeberria. Ukrainako gerraren harira, Errusiaren eta EB-en posizioak ez daude lehen baino urrunago. Hala adierazi du Yuri Ushakovek, Errusiako presidente Vladimir Putinen aholkulariak. Urrunago ez, baina ez da hurbilago ere. Bost orduz egon dira batzartuta Kremlineko eta Etxe Zuriko ordezkariak Moskun eta ez dute akordiorik lortu. AEB-ek eta Errusiak Ukrainarako ondutako 28 puntuko planari moldaketak egiteko eskatu dute Kievek eta Europako zenbait herrialdek eta horren berri eman dio Washingtonek Moskuri. Bilukran lurraldetasunaz aritu dira batez ere. Izan ere, Errusiarentzat auzi hori konpondu ezean ez dago soluziorik. Atzo arratsaldean hasi zuten bilkura eta gaur goizaldean amaitu dute. Haren ostean eman du prentxaurrekoa Putinen aholkulariak eta nabarmendu bilera eraikitzailea izan dela. Hitz berbera erabili izan dute Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak zein Donald Trumpa EB-etakoak Kieven eta Washingtonen arteko iragan asteko bilkuren ostean ere. Baina elkarrizketa horien ostean Marco Rubioa EB-etako estatu idazkariak ohartarazi zuen moduan, Ushakovek ere zehaztu du oraindik lan asko dagoela egiteko. Ez dugu akordiorik lortu, baina EB-en zenbait proposamen nolabait onargarriak dira. Eztabaidatu daitezke. Beste batzuk ez zaizkigu komeni. Mahai zuri baten inguruan aurrez aurre eseri ziren Errusiako eta EB-etako ordezkariak. Alde batean, Ushakov, Putin eta Kirill Dmitriev. Bestean, Steve Witkoff Etxe Zuriaren mandatari berezia Jared Kushner Trumpen aholkularia eta itzultzaile bat. Witkoff izan da, Dmitrievekin batera, AEB-ek eta Errusiak Ukrainarako ondutako 28 puntuko plana diseinatzea zarduratu dena. Eta Witkoff bera batzartu zen igande honetan eta aurrekoan, Rubiorekin batera, Ukrainako ordezkaritzekin, Miamin AEB eta Genevan, Suitza. Aurrez, Putinek Errusiako edabideekin hitz egin zuen eta kritika gogorrak egin zizkien Europako herrialdeei. Horiek Ukrainarako egin dituzten proposamenak onartezinak direla ziurtatu zuen eta gerraren alde egotea leporatu zien, AEB-etako administrazioari Ukrainarako bake akordio bat lortzea galarazten ari da Europa. Eta mehatxu ere egin zien. Errusiak ez du Europarekin borrokatu nahi. Baina Europa hasten bada, gu borrokarako pres gaude. Errusiako presidentearen iritziz, 28 puntuko plana gatazkaren irtenbiderako oinarri bat da. Bertan jasota dago, besteak beste lurralde osotasunari uko egin beharko diola Kievek eta Errusiaren esku geratuko dela Donbas. Donet eta Luan eskualdeek osatzen dute Donbas eta egun Errusiak okupatua du haren zati handiena. Hain zuzen atzo, Errusiako Defentsa Ministerioak jakinarazi zuen armadak Pokrovsk hiria hartu duela, orain arte Donetsken Ukrainako armadaren gotorleku izan da Pokrovsk. Horrez gain, planak jasotzen du Kerson eta Zaporizia eskualdeak armada bakoitzak kontrolatzen duen eremuaren arabera banatuko lituzketela eta Krimea ere Errusiaren esku geratuko litzateke okupatua du 2014-tik. Kievek, baina, ez ditu begi onez ikusten puntu horiek. Eta Zelenskik aste honetan bertan aitortu du negoziazioetako auzirik zailena lurraldetasuna dela. Gainera, zirriborroan jasota dago Kievek uko egin beharko diola Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundean sartzeari. Eta armada murriztu beharko duela, 900.000 soldadu ingurutik 600.000-ra. Kiev indartsu mantentzea. Azken negoziazioen inguruan, bake prozesua martxan dagoela azpimarratu du Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko zuzendari nagusi Mark Rutek. Aliantzako atzerri ministroen bilkuraren aurretik egin ditu adierazpen horiek Bruselan. eta gehitu du negoziazioek irauten duten bitartean garrantzitsua dela Ukraina indartsu mantentzea Errusiaren aurrean defendatu ahal izateko eta negoziatzerakoan posizio sendo batean egoteko. Rutteren ustez, Moskuri presio egiteko modurik onena da erakustea Kievi militarki laguntza ematen jarraituko dutela, baita zigorrak ezartzea ere. Bitartean, Zelenski Europako hainbat liderrekin bildu da azken egunetan. Eren egun, Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin batzartu zen, Parisen. Eta atzo, berriz, Irlandan izan zen. Michel Martin lehen ministroarekin hitz egin zuen lehenik eta Irlandako parlamentua bisitatu zuen gero.